Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakilika na bisika nusu beke na kulanda bantu na beta suka na ndinga kikungu. Betmetuba matondo mingina nkufine yao. Beta tubila ntete ndinga ya ya mama Bintu Keita. Mfuma Monisco baka kana kiluma mazono. Na ntuala bambuta kimvuka ngemba ya oni. Mpe awa na ntoto na beta kongo Kinshasa. Mingina bwala yao ya kimfumo mbanza Kinshasa. Yakili binati batukutuku ya Monisa kanganzi na bao. Kakara kiluma mazono na kutala bampasi na kutuba na bao mosi. Ya bapulusu kena kumwesaka bao. Na mbanza Mbujimayi na Kasori Yantal Mfuma Kizunga mebuya na ntima musiki sala kutimuna diamant na munjonga nzwa rejide zoke na kubendaka maza ya kileka na bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulave makutu tisalu mkuzabe nchabita tuba nanda na yao. Mbote diaka na bisika nyuswa ya beke na kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Mezo di la beko landa mbote, mingi beno akena boko te avwana pena monieka na tekitora bolomba na kizunga ya Ekwateur. Kasi ntete ntangu ya e, ya lufwa, ya mbudidi ya basket, muto mbudi kimbe, ya vwana kantumu antaka NBA inanza, ya fwaka na kiluma mazono, tiba mvula makumi tanu na nana kubutuka na kimbefo ya kanser yantu, ntangu ya pesa maka na mbuta Adam Silver, ya kele komisere ya ntaka ya ya NBA, kuna na nzolu sansu, mutombo di kembe, vwana katidi buta nandi, ya ndizabana kamingi na ntaka ya ya basket nanza, ya vwana pe awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa ntina yandi. Mutunda biza psaka ya u, mama Bintu Keita Mfuma Monisco, baka kandinga ya vwana kanakilu mama zono, na ntola bambuta kimvuka ngemba ya oni, na mbanza New York na nchi Amerika, na ndinga nandi ya kileka mfumu ya Monisco sepela kamingi na mutina kunua na mefietuna na ndama ST ya nchi na beta Kongo Kinshasa. Sabna mama Bintu Keita ya ukele mbuma ya mukana nguwaka na tulamaka maboko na kata bambuta luyalu ya nchi na beta Kongo Kinshasa vwana pia Rwanda ya kena kutalaka mama Ntsalasani tiba nchi Anzenza mukanda samna kubambula bimbundu ya tulamaka maboko na ngonda ntambodi ya mvula betukene yao na ntadisa ya nchi ya Angola. Kasi atako tingemba mevutoka NTTV, mama Bintu Keita kena kusepela kaka na kumona ti ya keleti kima ya kena kupesa ntua bubu yai na bimvuka yai na kusolaka ntangu nyoso kanati ya keleka basusa inki mutina kubongisa mamambu samna kuvutoka ngemba keleka na ndamba ST ya Kongo Kinshasa ntina beto samna yao ya nimelo makaka bangolo ya batu nyoso. Mamamu yambi ya kena kusalama bubu yai mpe ya kena kulandakana na mbanza Goma meko tisa kubokota vwana pe kutita ngolo na ndambu wangangu kifonuswa nene na kumina Karisimbi konso mpimpa masasi kena kubulaka mpe kena kufuaka tojaka kulotisa batu na mpimpa mazono samna kubaka kifonusu disasi mosi ya bimpumbula kotila kadibuta mosi na katia majengo fwaka mwona mosi ya fiuti ya mvula mosi ya kubutuka diambo mepesa diaka nganzi ya kuluta na nkangu yai ya bwala kimfumu ya kivwa zulu peknadi diambo ya kieleka ngekele disu mpidi kutu na beto antangu noso kuna na mbanza Goma.
Uonga kukondo ngemba mekuma mingi na mbanza Goma na sabala mosi kaka ba mekufuwa bantu kuluta kumi mutindu metuba bimbangi mingi. Mazono kilumbu ya lumingu balo zaka jaka mvumbi ya mwana ditoko mosi ya bambula kuluta makumi zole kuna na kartye Kahembe. Bantu mingi mebula nkomi na meza samu na mutindu kukondo ngemba mebuelama ba melomba na bamfumu ya kizunga baka balukanu ya kufanakana. Kimvuka ya nkangu ya mbanza Goma metubati baguza sala makelele mingi samuti bamfumu baka balukano ya kufanakana. Mutindu mwosu mpena kimvuka jedi journaliste en danger Goma. Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Awa nabwala kimfumu Kinshasa samna kutubila nganzi yai ya binati batukutuku Monisaka kikuma bampase bapulusu na kutuba na bagu musi kena kumwesaka bau na kata banzila ya kena suka ya mupepe yai yantika kana komina ngalima ya kileka ntanga sara sumbela nange blaze shinda ni kambala
kele nangunga nana ya suka tibi nachiba tukutuku buyaka kisalu na komina ngalima baina mebuya kisalu vanda buisa baina kezola kusala na kusala baku maka kukitisa bantu ya bana ataka na kuburaka bao bafimbo binachiba tukutuku ketelemina mutili mutungisi meluta mingi na banzila bonso keza bisa mosi na bao
beta wa awa situna kinshasa hao problem beta kana problem moshi au asitu na pompage bete de telemave kana metela mawa na ba roulage boye kanga na ba policier boye kanga na ba détenu civil boye kanga donc muntu na munye ke ba na ba tunanda ye kanga ba moto do bete lema bubuai ata mota mota na ngula be bantu ndao na tabobo pesa ni mbongo
na kutuba antu adisi na bao binati ba tukutukumebu ya kisalu nkatu kubaka inswa ya kimvuka bantu mwana bao kansi samu na yandi bao ke na nswa ya kubuya kisalu mpamba ve ina bake mona na banzila na ndambu wa bapurusi kele tibu muntu atafyo tv
Mpena kizunga manima, tukutuku mosi ve tambulaka na suka bubi yei, na babalabala mbanza kindu, kuna ya kilibinati batukutuku, ya kena komunisa kubokota na bau, kasi sabna difunda mosi, na nkama tana frankongole, ya kitadi ya bakena kufutaka bau, sabna kususa kubungisa banzila, ya bwala kimfuma kizunga manima kivonaka na yau, jambu ya pesaka mpasi mingi, balongoki ya vwana pebisadi, ya kena kusedilaka minga batukutuku, Sama kukwena bisika na bau ya kisalu, bamelo makaka na mbula matadi ya kileka, na kufitiuna ntalu ya kitadina bakena kolombila kabau. Na kizunga chopo ba inspector ya vwana pebisadi, ya nzwa malongi ya chopo antete, mebu ya kisalu tina kilumbu, ya mbula matadi tapesaka mvuto wa mefona na mabokota na bau, nganzi na bau, somna inki, mwa matabisi ya mbongo, mepesa makaka na bankundi na bau, ya kele awa na mbanza Kinshasa, mpe na kizunga Kongo Central, kasi sana kutuba mingi ve, beno lana mwaki tina ndinga yai, ya kinati ndinga na bau, tangaka na kinzo nzolo, ya nkuna betu Jacques Mukonkoli.
Nous, inspecteurs des agences administratives.
Beto, bafiongo nini pe bisadi administration, beto mekuza mwona diambu yai. Luzolo ya imbi, yina gina kumonisa luyalu ya insi ya Kongo pe, bantuadisi na beto ya inspection générale, ya kukabula na mitini zole, ba inspecteur na kupesaka prime ya fonction spéciale kaka na ba inspecteur ya Kinshasa, pe ya Kongo Central, na kuzimbakana ka beto. Na ntuale ya lukanu yai, yina gina kumonika loko la injustice, Beto bafiongo nini pe bisadi ya IPP chopo, beto mekuza yantika kumanga kisalu, kubanda kilumbu ya ntete yai bilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya septemba ya mvula yai.
Periode de greve.
Beto kwenye ntangu yai na mbanza Mbujimayi, na kizunga kasori ya ntalu wapi mfuma kizunga, mebu ya bisalu ya kutimuna diamant na maboko na munjonga nzwa rejidezo, kena kubenaka maza na luke linge, Blaze Shinda ni Kambala, nyoso ya mezabana kileka, na lizaisu musi, ya tulamaka maboko na yandi musi mfuma kizunga, ya kasori yantal, ya nkuna beto estek ndala fina, tanga kampe angeso lakati yandi.
Ya kileka konso msia Afrika, mutuli ngeme tubayau, bisalu kutimuna matadi yantalu to diamo na maboko, mebu isama na kitini kubanda na uzini ya kaptaja ya rejidezo, tiina lukelenge, bwela diaka na kiamvu ya mwanzadi ya lubilanji. Luzai sumeza bisati, bisalu ina lenda kutobula nsi ya ntoto ya mekabula nto. Wapike basikaka masa samu na rejidezo na mwanzadi ya lukelenge, ti mwanzadi ya lubilanji, wapi masa mvindu lenda kukota, sika rejidezo kabulaka masa mpe, nkangu lenda kubaka bimbevu ya katukaka na masa mvindu. Ntwadisa kizunga me benda makutu abimfuka nyonsu wa lukengelo na kuzibula meso.
Beto tubila ntangu ya kileka kutoma mbanza Kananga na kati ya bakilometre kumina musi ya banzila kompanisa Fremex tabongisa kitini ya nzila mukembo ya yandi musi mfuma kizunga Mbuta Joseph Moïse Kambulu Zibulaka na napulugish mambu mutuna ngeso la katintu mwana beto kuna na mbanza Kananga, François Kadima.
Safrimex ina mepesa ntangu, kena kusala bisalu yai, samu na inki malongi kuzaka salama na modilor, na luntuadusu ya biro central ya koordinasyon beseko, ina kile na nguizani na injo kena kutunga banzila. Bisalu yai bake kuza sadila yao na banzila zole na kulandilaka dinaka ya Safrimex. Na ndambu ya nkaka, ya ke katuka na nganda ya ndeki ya Kananga, mpe bisalu ya nkaka bake na kusadila yao na rompwe Notre Dame. Banzila inyo sozole ke kuza kutikisa, mpe ya ke kandika ve kutambula ya bantomabilu na nzila na ntangu ya ntsadilu na yawu. Na yantikulu ya bisalu yai, ntuadise kizunga Joseph Moise Kambulu kuizaka zabisa na ntuala ya nkangu ya mingi ina kuizaka na nkinzi yai, eti, yandime kukikotisa ya kufuanda endi mosi na teren, samu na kumona meso mbangi, mutindo kena kutambula bisalu yai.
Na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya kiele kabitu mevutula be matundo mingi, befuansi matilu salusu na nzira mashini, ya fwana kabampangi na beto, Mimi Kindu alengoi ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na pele kipela mundo wapi bantangu nyoso vwana kanadisu ngolo ya Richard Junior Kamunga.